jisimni Joseph Vella u jien kompożitur u direttur orkestrali. Twelit il-raba ta' għawdex fil-19 jannar 1942. Wara il-primarja u il-sekundarja studjajt biex insirallim f-St. Michael's College Malta. Studjajt il-mużika ma' messiri u ta' 12 sena kon diġa qiegħed nikkomponi xi biċċa mużika li kont indoq fuq il-violin ma' messiri. Ta' 18 sena ikkomponejt xogħol għall-orkestra li ndaq fit-Teatru Manuel fil-Belt. Dan tan il-fama ta' kompożitur. Komplejt l-istudji tiegħi fil-mużika u fl-1967 sirt Fellow of the London College of Music. Iggradwajt ukoll mill-University of Durham u studjajt il-kompożizzjoni u d-direzzjoni orkestrali fl-Italja. Fix-xogħlijiet tiegħi missejt diversi stili kollha b'xeħta personali influenzata mill-moviment neoklassiku tas-seklu 20. Il-kompożizzjonijiet tiegħi mhumiex ta' xeħta nazzjonali għalkemm għandhom influenza mediterranja. Dawn ix-xogħlijiet indaqqu f'ħofna pajjiżi Ewropej u madwar id-dinja. Bħala sur mas direttur kelli ħafna stedjinijiet biex niddiriġi orkestri internazzjonali famużi. Kemm domt assoċjat ma' Soċjetà Korali ta' Malta, introduċejt f'Malta għadd ta' xogħlijiet korali magħrufa minn repertorji tradizzjonali u kontemporanji. Mill-1970 kont għal 40 sena sħaħ is-sur mas direttur tat-Teatru Astra f'Għawdex fejn iddiriġejt b'suċċess ħafna opri famużi, fostu minn Rigoletto, l-Aida u Nabucco. Kont ukoll sur mas tal-Banda La Stella u tal-banda konti ruġġieru tar-Rabat ta' Malta. Kelli l-unur li nkun ukoll l-ewwel direttur mużikali residenti tal-Orkestra Nazzjonali. Barra dawn, kont id-direttur artistiku tal-Victoria International Arts Festival li jinżamm kull sena fil-Bażilika ta' San George Martri. Dan hu festival mużikali ta' mużika da' kamera li jseħħ bejn Ġunju u Lulju. Kont ukoll id-direttur artistiku ta' Mediterranja, festa ta' mużika mediterranja organizzata kull sena f'Ottubru mis-Soċjetà fil-Armonika La Stella ta' Għawdex. Fl-1994 ġejt maħtur Associate Professor of Music fl-Università ta' Malta. Dan il-bust li jikkommemora ħidmieti xogħol l-artist Joseph Sherry u maħdum fil-bronz minn Joe Catcuti ġie inawgurat mill-Ministru għal Għawdex l-Onorevoli Dr. Justine Caruana nhar 9 ta' Marzu 2019.